Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđevića. Dobar dan, želim i našoj gošći Branki Katić. Branka, hvala što ste došli, što ste s nama danas u Klubu 2.
Hvala vama što ste me pozvali i dobar dan svim vašim slušalcima.
Niste dugo bili kod nas, ja se i ne sećam, moram da priznam, razmišljala sam da li kada ste dolazili, ali evo nekako godine su protekle, vi ste bili u inostranstvu, došli ste ovde, povremeno ste dolazili. Međutim, ja bih nekako, pošto ja uvek insistiram na tome da je ovo portret jedne ličnosti, da se mi vratimo na početak, o kraju, odnosno onim događajima zbog kojih ste ovde, ćemo razgovarati kasnije. Dakle, ja ću samo reći da ste završili Akademiju dramskih umetnosti u Novom Sadu, u klasi Radeta Šerbeđije, i potom ste stekli, u stvari već, ja mislim, i pre ste krenuli sa vašim ulogama, stekli ste veliku popularnost, zaista nekako vaše ime je prepoznatljivo bilo kroz mnoge filmske i televizijske uloge, i onda je bilo iznenađenje za mnoge kada ste otišli 2000. godine u inostranstvo. I eto, posle 20 godina, zašto se ovo naglašava, velika pažnja javnosti je bila usmerena ka vama kada ste krajem prošle godine uskočili u predstavu Sumrak bogova Beogradskog dramskog pozorišta. Dakle, reč je o komadu Ivora Martinića, hrvatskog dramskog pisca, u režiji Jagoša Markovića. Ali dakle, evo, kako je Branka postala glumica?
Pa, ja se samo izvinjavam onima koji su možda u nekim mojim ranijim intervjuima čuli ovu priču. I posle ovoliko godina karijere i nekih intervjua prosto ponavljam se zato što pričam ono kako je bilo. Imala sam u jednom trenutku ideju da možda krenem da izmišljam prosto da bi bilo sve to zanimljivije, ali glumica sam postala tako što me mama Nada budila jednog jutra, zapravo je htela da joj pomognem u peglanju nekih košulja, ali je to sve predstavila tako da moram brzo da ustanem, i rekla je: glumice, ustaj, evo ti ga oglas u novinama, prestani da glumiš po kući, lepo se javi tu. Ja sam stvarno pogledala, u Politici je bio poziv za sve devojčice od, ne sjećam se sad, 14 do 19 godina, na primjer. Poslala sam fotografiju i zaboravila na to, i za dve nedelje kasnije sam dobila poziv na audiciju. Ja sam mislila da sam dobila ulogu zapravo, onda sam zatekla nekih 500 devojčica u tom dvorištu. Bila sam prva koja je srela reditelja Mišu Vukobratovića, i sećam se tako sasvim sigurna kako samo sa 14 godina možeš da budeš. Sam rekla, ja ne znam šta ove devojčice ovde rade, ja sam sigurna da sam ja savršena za ovu ulogu, kažite mi samo koja je to uloga. I imala sam sreće da tu prođem razne krugove tih audicija, i zaigrala sam u filmu Nije lako s muškarcima, gde mi je mamu igrala naša predivna glumica Milena Dravić.
A kako ste došli u klasu Radeta Šerbeđije i ko je sve sa vama bio u klasi?
Da, ja sam dolazila sam isto, to kada sam dobila ulogu na filmu, onda je Mika Aleksić, koji je vodio omladinski dramski studio baš ovde u Radio Beogradu, on mi je rekao da ako prođem, ako dobijem ulogu u filmu, da ću postati član grupe, i onda sam postala član grupe, i Mika je stalno insistirao da ja treba da studiram u Beogradu kod tog i tog profesora. I sve, ja sam malo, nešto, ja ceo život kuburim sa autoritetima malo.
Čudno.
Pa nekako, mislim da, ne znam, onako, verujem da na drugi način možeš da ubediš bilo koga da bilo šta radi. I tu sam malo ovako tajno zbrisala u Novi Sad da probam da upišem glumu kod Radeta Šerbidžije, a pre toga sam gledala predstavu Bloody Mary u SKC-u. I Rade bio beskreno šarmantan i predstava je bila divna, predstava Subotičkog narodnog pozorišta i u jednom trenutku mi se čak učinilo da mi je namignuo. I to sam potpuno uzela kao znak da ja moram da probam da upišem glumu u njegove klase kada sam čula da uzima klasu u Novom Sadu i eto, imala sam sreće na toj audiciji i pored raznih greški koje sam napravila i počela sam da se smejem jer sam shvatila da sam prošla tri rečenice, a rekla sam, svi prijatelji su mi rekli pa on ti neće dati ni tri rečenice da kažeš, a kad sam te tri prošla, oko peta sam počela da se smejem, srećna da sam uspela i tako, malo sam bila mlada I detinjasta, ali Rade to sve dopalo i usledilo je 4 godine studiranja u nekim najfantastičnijim uslovima, pošto smo momentalno postali članovi ansambla Subotičkog narodnog pozorišta, znači putovali smo po celom svetu, sećam se već na 2. godini smo bili gosti teatra Roberta Čulija, bili smo u Berlinu, putovali smo, bili smo u Moskvi, išli smo u Mexico City. Znači, potpuno neki tako fantastičan svet se otvorio za sve nas i naučili smo da to show must go on u svim uslovima. Igrali smo male uloge, nekad smo samo držali baklje u nekim predstavama, ali smo bili onako baš u žiži svega.
Da li vam je Rade bio autoritet?
Rade je, ja mislim, jedan od najdivnijih ljudi koje sam ikada u životu imala prilike da upoznam i toliko sam zahvalna kosmosu da sam imala priliku da u tako nekim ranim godinama provedem jako puno nekog kvalitetnog vremena sa nekim kao što je on. Nije nikada koristio svoj autoritet, a imao ga je samo zato što je tako divan glumac i divan čovek i čak nam je rekao malo ko može da vas nauči glumi, ja mogu da vam ponudim neki život i to što ćete kroz taj život naučiti, to će biti moj dar vama, tako da to je bilo, mislim, upravo tako. Sva
znači,
ta iskustva,
tako
sva ta putovanja, mnogo ljubavi isto, baš nam je uvek insistirao da ne treba suditi o drugima, da neki ljudi postanu fantastični glumci u 40. godini. I to je divna stvar zaista, zato što sigurna sam da se svi uvek trudimo najbolje što možemo. Eto, neki su daroviti, neki su manje daroviti, ali nikada nije... Mislim da dok je čovek živ, da on uvek ima nekako priliku da se usavršava i da bude bolji u odnosu na sebe. Da je to jedina osoba s kojom treba da se poredimo mi sami sa sobom.
Jeste, niste mi rekli samo sa vama koja je bio u klasi, da se podsjetimo.
Da, bile, na primjer, neko ko mi je dan danas divan prijatelj je Dara De Luka. Onda se prezivala Šuković i ona je umeđu vremenu postala i pozorišni reditelj i pravi čarobne predstave sa kojih ljudi izlaze uplakani, dirnuti. Ja se nadam da ćemo Dara i ja raditi uskoro zajedno. To je bila Jugoslava Drašković koju možete sada gledate u jednoj seriji na televiziji.
Igrala je
u drugim serijama, jeste. Juga je divna. Bila je jedna fantastična glumica, a mislim da se ne bavi više glumom, Mirela Pavlović. Tako imala neku tajnu, toliko je bila kao Žana Moro, imala je nešto potpuno čarobno. Nađa Sekulić, koja se i dalje bavi glumom i koja je fantastična takođe. Katarina Lončar, koja je i pre akademije, onda i posle nastavila da svira svoje orgulje. Saša Kuzmanović, Filip Gajić, koji se bavi i pisanjem i režijom, ima prestavko pozorište na Dorćolu, jeste. I bio Neđo Osman, koji je nastavio, on je bio baletan pre toga, verujem da je nastavio svoju karijeru sa Nadom Kokotović negde po belom svetu, Snežana Višnjić i Suzana Vuković, koja je, ja mislim da je prvakinja Subotičkog narodnog pozorišta, uvek je bila jako darovita, tako da...
A o tome zašto ste posle otišli na film i, odnosno, više ostvarili filmsku i televizijsku karijeru ćemo posle muzike.
Muzika...
Ona puni 18 u junu. Ne zna šta da radi kada položi maturski ispit. Ljudi su vrlo zlobni dok gledaju njene grudi. Ljudi su zlobni dok gledaju njene. Čim joj pune glavu, lutkice, krpice, sukice su stvari za devočice. Igrati lastiš ona nikada nije znala, skuvati ručak nikad nije bila njena stvar.
Gost Kluba 2 u četvrtak 7. januara u 13 časova biće njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije.
Poštovani slušalci, a gost Kluba 2 danas je glumica Branka Katić, sa kojom smo pričali o njenim početcima, iako kao što znamo, nekako Brankino ime je poznato u tom smislu da se tako često u posljednje vreme i govori o tome kako je krenula, ali ja mislim da se uvek, i to ističem, treba podsjećati na vreme kada se nešto dešavalo, kada gost priča o tome šta je radio i onda to oslikava i to vreme u kome se stvaralo. Mm-hmm. I onda možemo da pravimo uvek paralelu. Znači, 80. 90. 2000. Evo, došli smo do ovih godina. Ali rekla sam, pre nego što smo čuli muziku, da ćemo nastaviti priču o tome kako je došlo do stvaranja te velike filmske i televizijske karijere, s obzirom na to da ja mnogo volim pozorište, ja uvijek insistiram na priči o pozorištu, ali eto, šta nekoga opredeli da krene tim putem?
Pa ja mislim da, mislim to što vam neko nudi ulogu ili što prođete neku audiciju da vam da šansu da nešto radite ili ne. Kada ste mlad glumac, mnogo više stvari prihvatate zato što mislite da morate da pokažete da imate dar, zato što još uvijek možda ni ne umete da dobro prosudite. Sećam se nekih stvari koje sam radila gde sam mislila da scenarija nisu dovoljno dobri, ali sam mislila pa to ćemo popraviti. To se nije desilo, prosto nešto što nije bilo dobro napisano, ni krajnji rezultat nije bio dobar, ali tako kroz život lepo imaš uvijek priliku da nešto naučiš, pa onda i to naučiš, pa onda ne praviš iste greške, ali radila sam ja i u pozorištu, nije da nisam, i radila sam sa Jagušem Markovićem u Čarobnjaku iz Oza, imala sam predstavu Trinidad, diplomirali smo se dve predstave u Beogradskom dramskom pozorištu, tako da nisam se ja opredelila da budem filmska glumica, ali nekako imala sam tu sreću da zaista dobijem ono par nekih uloga koje su ostale i dan danas omiljene od strane publike, tako da na tome sam veoma zahvalna.
Kao što sam rekla, mnoge uloge po kojima vas zaista ljudi poznaju, kroz filmove Mi nismo anđeli, zatim Ubistvo sa predumišljajem, kod Kusturice ste igrali. Mislim da je glupo da nabrajamo sve šta ste igrali.
Jeste, zaspaćenom
slušati. Ja ovde imam biografiju, ja kad ovo
ne morate,
krenem
sigurno,
da čitam.
Ne morate, ne. Možemo da pričamo. Ne moramo ni o meni da pričamo, možemo da pričamo o bilo čemu.
O čemu biste vi voleli da pričamo? Evo, ja vam prepuštam mikrofon da pričamo. Pa koja vam je uloga bila draga? Može to?
Pa može, ali tu nema, kako da vam objasnim, proces rada, Ubistvo s predumišljajem volim, mislim, posebno mi je teško danas da gledam taj film jer Nebojše više nema, a mi smo drugari još iz grupe u Radio Beogradu, tako da sećam se to kad je bio baš, koliko smo imali, možda 15-16 godina, zvali smo ga Pope i trebali smo neku improvizaciju da radimo i ja sam odbrala njega i rekla sam, ej Pope, ajde, možeš ti kao ja kasnim, a ti si nešto ljut na mene i sve, onda ga pogledam, ono milo lice njegovo koje je tako neku blagost uvek imalo i kaže, ma de ti, ne umeš da budeš ljut, nema veze. I uglavnom tu ja otpustim jednog od najboljih glumaca kog smo ikad imali, tako da od onda smo se baš divno družili, onda kad smo dobili da radimo ovaj film, nekako je to bilo dobro što postoji neka priča od ranije, što smo drugari od nekih mlađih dana. Eto, to kad sam radila sa Emirom Kusturicom, taj proces mi je bio potpuno dragocen. Nikada ranije nisam imala reditelja koji bi mi pokazao dubl koji smo radili, pa vrlo precizno rekao šta mu odgovara, gde želi promenu ritma, šta mu se ne dopada, tako da nekako mi glumci, obično ljudi misle da mi ne možemo da se gledamo, da odmah ne padnemo u neki fraz kako izgledamo ili kako glumimo, što nije istina, ali eto, sa Emirom sam naučila baš da imam to neko oko publike. I to je bilo jako uzbudljivo i zato što je njemu scenariju bio samo početna tačka. On bi na dan snimanja u svojoj umetničkoj slobodi i inspiraciji umeo da menja scene, da menja i lokacije, pa video bi brod na reci, pa bi rekao hoću ovaj brod, pa bi organizacija veslala da uhiti taj brod, da bi i tu snimali, tako da bili smo u nekom vihoru kreativnosti, volala sam i to iskustvo jako, isto zaljubila sam se u Rome naše, pošto eto, rano ujutru, na primjer, svi smo došli na snimanje i mi belci, pola njih ne ume ni dobro jutro da kaže, svi su nešto namršteni, svi su umorni i sve, a naši Romi već plešu u polju. Zašto? Pa prvo slave život, jer to mi je potpuno divno nešto sam od njih naučila, da je svaki moment divan da se slavi to što smo živi, a onda i da se malo ugreju, pošto je hladno. Tako da i taj praktični deo mi se jako dopao bio i eto. Ne znam da li da pričam još o filmovima, još o nekim filmovima.
ako ne želite, nećemo. Da. Evo, na primjer, kako biste sebe definisali ako da razmislite o tome, taj period sve do odlaska u inostranstvu? Obično, sada digresija, obično su ljudi odlazili 90. godina, napuštali zemlju, mnogi su otišli, znamo zbog čega, i to je zaista bilo tragično, mnogi mladi ljudi su otišli, a vi ste bili tu, a onda ste otišli 2000.
Da, ja zaista nikada nisam planirala da živim negde drugo. Od svih gradova na svetu, jedini grad u koji sam se zaljubila kada sam ga kao turista posetila bio je New York. A kada sam kasnije sa Emirovim filmom, kada smo bili tamo na festivalu, uz svu pažnju koju smo dobili i novinara i festival je rekao da smo mi kao glavni film festivala i sve, nekako sam imala osjećaj da mi je u stvari super baš tu gde jesam. Ono, da nemam želju da dolazim tu i sad počinjem iz početka, a to je bilo pa bukvalno... To je bilo godinu i po dana pre nego što ću otići da živim u Engleskoj. Kada je rat na prostorima bivše Jugoslavije počeo, ja sam bila pre toga na ulicama beogradskim, deo demonstracija. Svi koje ja znam, svi koje ja volim, niko nije bio za taj rat. Volili smo sve nacije bivše Jugoslavije, nismo imali nikakav problem nikad ni sa kim. I žao mi je što nismo imali nekako, što taj protest nije uspeo da nešto promeni. I onda je moja karijera krenula i stalno sam imala neki osjećaj da prosto nisam mogla da se zaradujem potpuno svemu tome što su ti neki uspesi u mom poslu donosili, zato što sam bila tužna zbog svega što se dešava nedaleko od Beograda. Onda se sećamo one strašne inflacije, na primjer igraš predstavu, ne znam koliko puta u Bitev teatru, i kada dođe ta plata, ako ne otrčiš do trafike, ne možeš da kupiš ni paklu elema.
Da.
Ja ne znam kako smo preživljavali, imali smo i struja, nam je bila isključivana tih dana, sve je bilo nešto švercovano iz mađarske hrane i sve, ali ja mislim da to što sam bila tako mlada i zaljubljena u tu svoju umetnost, da je to nekako jako pomoglo da u stvari sam imala te neke roze naočare, da mi ta inflacija i ta cijela kriza nije smetala. Sećam se da me malo bilo sramota kad dođem u banku, oni kao meni što sam glumica hoće da učine pa će mi dati novce, a sećam se stoji onako red penzionera, bilo me sramota. I kad sam tek počela da živim u Engleskoj i kad svi nekako su imali makar na prvi pogled potpuno isti tretman, to mi se malo više sviđalo bilo onda. I niko se nije gurao u redu. To mi je sad sve dosadilo, nema veze.
A da li je bilo teško, Branka, snaći se?
Pa znate kako, ja sam dobila posao, posle Kustinog filma sam dobila agente i u Francuskoj i u Engleskoj. I ja sam išla u stvari na audiciju za film Moulin Rouge i upoznala sam Baz Luhrmana, reditelja, i imala sam dobru audiciju, na kraju koja me on odveo u stranu i rekao, nemoj nikad više da kažeš da ne radiš nešto dobro jer si bila bolja od pola devojaka koje sam danas video. I sam ja naravno rekla, kada me pitao kako pevam, ja sam rekla, pa rekao, mogu da glumim, da umem da pevam, nema baš neki glas lavuja. I uglavnom nisam dobila u tom filmu ulogu, dobila je Nicole Kidman, ali sam tih dana otišla i na drugu audiciju i tu sam dobila ulogu u televizijskoj drami koju je radio BBC, reditelj je bio Peter Kuzminski, koji dan danas pravi jako, jako dobre drame. I tu sam igrala muslimanku koja strada u ratu u Bosni. Snimanje se dešavalo u Češkoj Republici i bukvalno kada sam, na primjer, drugi put otišla da snimam i kada sam došla u taj hotel u Češkoj, sam videla avione, avijanu bazu i shvatila da će to bombardovanje nesretno, o kome se samo, mislim, šuškalo po Beogradu, ali tako nismo mi znali sasvim sigurno da će to
nismo da se desi.
Niko nije verovao, tako je. I tu počinje zaista neka moja mora noćna, nije mi sigurno bilo gore nego bilo kome od vas koji ste bili ovde, ali ja bih noću plakala, a danju snimala i mislila zašto sam ja na bezbednom, a ceo moj život pod takvom stravičnom pretnjom. Moj tata sve te govorio, sine, vrati se kući, završiš ko Žanka Stokić. Mama me isto emotivno urnisala sa pitanjima da li jedem voće, da li jedem supu, dok ja čujem sirene iza nje, ona brine o mojoj ishrani. Tako da to je bilo to. Posle toga su me Englezi naravno odveli odmah u London, jer nije bilo načina da se vratim u Beograd. Imala sam pauzu neke dve nedelje. I kada sam tamo završila snimanje, nisam mogla da se vratim. Bombardovanje je još uvek trajalo, ali sam radila sve što sam mogla da tamo pomognem naš slučaj. Delila sam letke Harolda Pintera koji su bili protiv bombardovanja. Išla sam na demonstracije i dalje bila u tom nekom čudu zašto sam nekako spasena tog iskustva. Kada sam se vratila u Beograd, Bogu hvala, svi koje volim, svi koje znam, su bili živi. Milošević je još uvijek bio na vlasti. Nekako, ne znam, nekako samo sam odjednom u stvari shvatila da sam otkrila da i mogu da živim negde drugo. I da sam negde radoznala da vidim kako ću se snaći negde drugo. Na pamet mi nije palo kako moj engleski nije zapravo savršen i kako zbog toga akcenta neću moći da igram sve ono što bih voljela da igram. Tako da tog leta sam snimila film sa rediteljem Fatih Akinom. On je turskog porekla, nemački reditelj koji pravi divne filmove, i zaradila dovoljno novca da smem da se upustim u tu avanturu Londona sasvim sama.
Poštovani slušaoci, ovo je i dalje Klub 2. Branka Kardić je tu, nije pobegla od nas.
Nikako.
Pričamo dakle o njenoj karijeri, koliko je to moguće u ovakvim emisijama, ali evo nekako mi je zanimljiva mi je bila ova vaša priča o odlasku i ja sam, moram priznati, iskreno se uvek pitala kako je to izabrati i otići. Ja nisam to uradila, mada sam... Da. Bila u takvoj prilici takođe, ali eto, ja sam govorila da ne mogu da živim bez pozorišta, da ne idem u pozorište u Beogradu.
To vas razumem posle svih ovih godina tamo, da. Koliko god sam volila da idem i tamo u pozorište, nikada me predstava ne bi dirnula kao kada je gledam u izvođenju naših pozorišta i naših divnih glumaca.
Da. Branka, koji ćemo period da preskučimo? Upoznavanje sa vašim suprugom, to već, mislim, svi znaju, nećemo o tome da pričamo. Posebno, kako je ono došlo do priče odlaska u Ameriku? Tamo ste bili?
Tamo smo bili zato što je on dobio da radi tamo, pa sam, a deca su bila mala, pa sam ja mislila bilo gde na planeti, ja bih bila sad samo mama. Tako da smo onda bili u Americi. Meni je, mislim, zabavno je to kada dođeš iz sasvim drugačije kulture, razumete? Pa, na primjer, prvi ti sastanci neki koje sam imala u Engleskoj u vezi nekih uloga, ja bi došla i odmah bi im rekla, nije ovo, nije tako bilo, ovo ime ne postoji. I mislila sam, zar vam nije bolje da se ovo ili ono desi? A oni bi mi govorili, oh, that's interesting, that's very interesting. Ja sam mislila, eto, misle da je moja ideja interesantna. Posle sam saznala da kada vam Englez kaže da je nešto interesting, to znači da stvarno pojma nema o čemu pričati. Tako da ja volim sve te neke ove stvari smešne koje su se dešavale, ali ja mislim da sve to što sam ja naučila ovde i sve to što me učinilo da budem to što jesam, da mi je sve to dalo i snagu i neku posebnu notu i da prosto eto, sve to je nekako doprinulo tome da sam uprkos tom akcentu da sam uspela da radim tamo dosta. Znači, ja bih svake godine najmanje dva posla radila, što, mislim, ja sam imala tamo kolege Engleze koji nisu mogli lako da dobiju posao, tako da u tom smislu sam zadovoljna. I onda je usledilo materinstvo koje te onako jeste i najdivnija stvar koja ti se desi u mnogo momenata, a negde, ja mislim da je za ženu jako... da je to jedno jako, kako bih ga nazvala, ne mogu da kažem teško, ali vrlo neko izazovno i potpuno novo iskustvo gde neko jako mali sasvim zavisi od tebe, gde si ti u stvari s tim detetom tako povezan da čitaš znake, čitaš zvuke i prosto si u službi I ono što mi nije prijelo jeste što sam bila tada u Americi, znači nije mi tu bila ni mama, ni sestra, ni drugarice koje imaju decu i onako baš sam dosta vremena provela sama. I tako da umem da kažem da je materinstvo malo usamljen posao. Znate, kada ste sa mladim detetom koje je sila prirode, ono koje grabi svoje i uvek ima neke potrebe i sve, prosto ne stignete nikada, imate vremena za sebe. I sećam se nekih prvih poslova koje sam dobila dok su Louis i Joe bili mali, kako mi je to stravično bilo naporno da se organizujem, da imam dovoljno poverenja u bilo koga sa kim ih ostavljam. Nisam od onih koji su imali dadilje za decu, neko sam mislila želim svoju decu ja da gajim i da im svoju ljubav ja dam. Tako da, eto, prošli smo to sve, sad su deca velika, sad mama može da radi, ali da. Mislim da bi bilo lepo da naši partneri malo bolje razumeju koliko majke daju sve i koliko odustaju od svega nečeg što njima isto je bitno u životu da bi bile dobre mame.
Da li ima razlike po tom pitanju? naši muškarci...
Pa znate kako, on, ja sam ponela ovaj naš gen, znači ja sam skakala kad god se neko dete probudi, jel tako, nisam, prosto ja sam razmazila mog supruga, a engleski imaju potpuno drugačiji ovaj pristup, jedno veče je tvoje, jedno veče je njegovo, znači koliko god je mala beba, ako beba plače utorak, a to je njegovo veče, nema veze da li on radi ranog jutra, one ostaju u krevetu, on ustaje, pravi bočicu, daje bebi mleko i to sve. Ali ja sam ovaj kao prava žena sa Balkana ovaj, odlučila da će kuća da stoji na meni i svi ti poslovi, tako da... Ovaj,
da li mislite da je to dobro ili nije?
Pa mislim, takva sam bila. Mislim, nema tu, kako da vam objasnim, dobro ili loše, to je tako. To je tako i ništa to nije da ja sad nešto žalim zbog toga, nego prosto sa nekom vremenskom distancom i s nekom zrelošću koja je došla kasnije, shvatam da nije moralo tako. Da nije moralo, da je mogu i drugačije. Ima da je Julian jako puno radio, onda sam ja želela da pošto smo iz istog posla, pa onda razumemo ko je to, kolika ti je energija potrebna da izguraš, i ako si reditelj ti onda si stvarno kapetan celog broda, znači svi te gledaju tebe i svi od tebe očekuju da doneseš pravu odluku, tako da sam sve što sam ja radila sam iz ljubavi, tako da ne kajem se zbog toga, samo mislim da eto, mislim da je taj balkanski gen doveo do toga da možda se poturim, što bi mi rekli, više nego što sam morala.
A vaša deca, da li imaju taj balkanski gen?
A moja deca su divna mešavina. Ove, moje deca su, mislim sad prava majka, meni divna, ali jesu, vrlo su osjećajni, duhoviti, imaju neku zrelost. Mislim da ih nikad nisam baš tretirala kao decu, da sam im uvek nekako, da sam ih uvek poštovala kao mlada bića i da sam im uvek davala neku mogućnost da izaberu šta žele. Ovaj, moji sinovi, na primjer, se nikada nisu potukli, da su se potukli onako strašno kako to sinovi umeju da rade, a jednom kada je naznaka toga se desila, ja sam stavila ispred sebe i rekla sam im, ok, ovo je sad vaš izbor. Pod ovim krovom sa nama živit ćete još 15 godina. Na vama je da odlučite da li će vaš život biti pakao jedan s drugim ili ćete naći neke druge načine da svoje nesuglasice ili razlike rešite. I ja mislim da su imali bukvalno 3-5 godina, nekako je to sasvim fino leglo i koliko god da su različiti, potpuno različitih interesovanja, različitu muziku slušaju, različito se oblače, zaista su uspeli da nađu neki modus ponašanja gde agresija prosto ne postoji, fizička.
Branka, imamo, mislim, oko 3 minuta još za ove. Da, sačekajte, još 3 minuta imate ja sad kao ono, imate 3 minuta kao u skupštini, da kažete nešto.
Nemojte ništa da bude kao u skupštini, molim se.
Nećemo. Dakle, nemamo ni vremena, a mislim da nije ni potrebno da pričamo o predstavi Sumrak bogova, zato što se o tome toliko pričalo.
Pa Sumrak bogova, samo želim da svi zapamtite da kada se vrati pozorište, da sam ja počela da igram u pozorištu u Beogradu, u Beogradskom dramskom u predstavi Sumrak bogova.
Tako je, i da će ja sam rekla da ćete igrati u najavi emisije, pošto je to bila zvanična informacija u Beogradskom dramskom pozorištu.
Promenili smo plan, samo da znate. Tako da za sad je to Sumrak bogova i sigurno će biti još neka predstava u Beogradskom dramskom.
Dakle, pored odjave emisije, ja hoću još nešto da vas pitam, a to je, vi ste tako veseli. Da li, vi ste tako veseli i dajete pozitivnu energiju, evo moram to da kažem, svi vas gledaju onako kao jednu milu osobu, tako zračite.
Da, pa ja moram da vam kažem, ja jesam tako malo rođena da volim ljude, da volim život, da volim sve, nisam svaki dan ovako, imam i ja dane kada se ne osjećam najbolje, ali mislim da je stvarno na nama i uvek na nama ta šansa da se zagledamo u lepo, da tražimo lepo, da osvestimo momente, te male sreće koji neminovno dolaze kad vidite dete slatko na ulici ili kada je lep dan, kada vidite lepo nebo, kada vidite slatko kuće. Mislim, prosto da na nama je da grabimo svoju sreću, ja mislim. i da prosto da se trudimo da se ne žalimo, jer ja mislim i kada se ljudi stalno žale, da prave kao neka ogledala oko sebe u kojima se stalno ogleda ta, to nezadovoljstvo njihovo i da tako zapravo sprečavaju, mislim zatvaraju sve neke puteve nekog radosnijeg življenja.
Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Branka Katić, sa vama su bili Igor Ristić, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Gordana Đurđević. Mi vas pozdravljamo svima koji slave Badnji dan i sutrašnji Božić. Srećni praznici.
Srećni praznici.
Hvala, ovo je od Branke, a ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Prijateljstvo, radost, zadovoljstvo, imanje, 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 imanje. Sve čega nema i što mi fali, sve čega nema i što mi fali, sve čega nema i što mi fali, sve čega nema i što mi fali. Što mi fali u meni je.